do të bëjë të qartë se Amerika nuk do të ndjekë këtë rrugë vetë shkatruese dhe të vetë disfatës, tha McCain. Senatori Graham, antari Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara, tha se do të ishte gabim i madh nëse Shtetet e Bashkuara tërhiqen nga qëllimi i largimit të Asadit. Si pas ti, kjo lëvizje do të ishte goditje tronditse për opozitën siriane dhe çmim i madh për Rusinë dhe Iranin. Duke u përgjigjur ndaj komenteve amerikane, zëdhënës i opozitare sirian, Monzer Makhos, u tha gazetarve në Gjenevë se opozita kur nuk do të pranoj çfarë do roli për Bashar al-Asadin në asnjë fazë dhe ka shtuar se nuk do të ketë ndryshim në qëndrimin tonë. Në këtë frymë është shprehur edhe zëdhënësja e Komitetit të Lartë për Negociata e Opozitës Siriane, Farah al-Atasi, e cila vlerësoi se mesazhet amerikane janë kundërthënëse.
So it's unfortunate that we're hearing such contradicting messages from the US administration.
Pra është fatkeqe që ne dëgjojmë mesazhe të këtilla kundërthënëse nga administrata e Shteteve të Bashkuara. Ne do të dëshironim të shohim rol dhe udhëheqje më vendosëse nga Shtetet e Bashkuara në dosjen siriane, e jo që kjo dosje të shihet vetëm me sy të luftimit të ISIS-it, tha Farah al-Atasi në Gjenevë. Rusia dhe Irani e mbështesin Asadin derisa Turqia dhe Shtetet e Bashkuara i patën mbështetur forcat kryengritëse, të cilat luftonin për përmbysjen e Asadit. Në gusht të vitit të 2011, presidenti atëhershëm amerikan Barack Obama tha se Asadi duhet të largohet nga pushteti. Në vitin 2015, sekretari i atëhershëm i shtetit, John Kerry, tha se Asadi duhet të largohet, ndërsa koha e tërheqjes së tij mund të ishte çështje negociatave. Nga lufta në Siri, që ka filluar në mars të vitit të 2011, pas së goditjes së qeverisë kundër protestuesve për demokraci, vlerësohet se janë vrarë 300.000 vet, ndërsa miliona banor janë zhvendosur.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Misioni i OSBE-s në Kosovë konfirmoi se të dielën më 2 prill do të ndërmarrë një operacion të grumbullimit të votave të vlefshme për zgjedhjet presidenciale në Serbi. OSBE bëri të ditur se për zgjedhjet presidenciale serbe do të hapen 4 qendra të grumbullimit dhe deg për kace në për Kosovë me pranitë të stafit të këtij misioni. Sipas një komunikate për media, ky angazhim i OSBE-s bazohet në modelet e mëparshme të vitit 2012, 2014 dhe 2016. Për të ndërmarrë këtë operacion, OSBE tha se ka marrë kërkesë nga Beogradi dhe miratimin e qeverisë së Kosovës. Me të përmbyllur operacioni, OSBE do t'i barë të botat e grumbulluara në Rashkë dhe Vranjë dhe do t'i adorzoj ato Komisionit Zgjedhor Republikan të Serbisë për procedura të mëtutjeshme. Interpoli ka lëshuar paralajmërime me prioritet të lartë për arrestimin e tre bashkëpunëtorëve të ultranacionalistit serb Vojislav Šešelj, të cilët akuzohen për ndikim te dëshmitarët të gjykata ndërkombëtare për krime në ish Jugosllavi. Petar Jojić, Jovo Ostojić dhe Vjerica Radeta janë akuzuar për kërcënim dhe friksim të dy dëshmitarëve në gjyqin kundër Vojislav Šešeljit ose për ndërhyrje tjetër të gjykata. Ajo shtoi se ka kërkuar ndihmën e Interpolit sepse Serbia nuk i ka ekzekutuar urdhër arrestit të gjykatës që datojnë nga viti 2015. Šešelj ka kaluar 11 vjet në paraburgim në Hagë derisa është gjykuar për spastrim të dyshuar etnik në Bosnjë dhe Kroaci në vitet 1990. Ai është kthyer në Serbi në vitin 2015 për t'u trajtuar nga kanceri, ndërsa është liruar nga akuzat më 2016. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson u bëri thirrje aleatëve të NATO-s që të rrisin shpenzimet në mbrojtje. Washingtoni ka barrë jo proporcionale nga mbrojtja krahasuar me partnerët e tij, tha Tillerson në një takim të ministrave të jashtëm të NATO-s në Bruksel. Vendet anëtare të NATO-s duhet të shpenzojnë 2% të bruto prodhimit të brendshëm në mbrojtje, por vetëm 5 prej tyre e bëjnë këtë. Takimi i NATO-s në Bruksel është i pari që po ndiqet nga Tillerson.
We want to obviously have a discussion around NATO's posture here in Europe.
Duam qartësi të diskutojmë për gjendjen e NATO-s këtu në Evropë, sidomos në lindje të Evropës, në përgjigje të agresionit të Rusisë në Ukrainë dhe gjithë, tha Tillerson para takimit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis tha se Irani vazhdon të jetë eksportues i terrorizmit dhe sponsor i aktivitetit militant. Duke folur në Londër, Mattis tha se sjellja e Iranit nuk ka ndryshuar qysh në vitin 2012, kur ai ka thënë se tre kërcënimet kryesore me të cilat përballet SBA-ja janë Irani, Irani dhe Irani. Në atë kohë kam folur për Iranin si komandant i komandës qendrore të SBA-s dhe Irani ka qenë eksportuesi kryesor i terrorizmit. Sinqerisht ka qenë sponsor shtetror i terrorizmit dhe këtë sjellje e vazhdon edhe sot, tha Mattis në një konferencë për media me homologun britanik Michael Fallon. Mattis tha po ashtu se Korea e Veriut është duke vepruar në një mënyrë shumë të pamatur. Një shpërthim në një zonë shiite në veriperëndim të Pakistanit ka lënë të vrarë së paku 22 veta dhe dhjetra të tjerë të plagosur. Administratori i qeverisë Zahid Hussein tha se bomba ka shpërthyer pranë një xhamie shiite në qytetin Parachinar. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Parachinari është kryeqyteti i qarkut fisnor Kuram, që ndodhet në kufi me Afganistanin. Zona është e njohur për përleshje sektare midis sunitëve dhe shiitëve. Shteti perëndimor i Indisë, Gujarat, ka kaluar një ligj që e bën vrasjen e lopëve të dënueshme me burgim të përjetshëm. Me amandamentimin e aktit shtetror për mbrojtjen e kafshëve, ata që gjenden fajtor për transportim të mishit të lopëve do të dënohen po ashtu me 10 vjet burgim. Lopa konsiderohet e shenjtë nga shumica hindu e Indisë dhe vrasja e saj është jo legale në shumë shtete. Por amandamenti i ri do të thotë se Gujarati ka tani ligjet më të ashpra në vend në lidhje me këtë çështje. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org, na përcjellni po ashtu në llogaritë e radios sonë në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.